Faly mamangy izao fiangonan'Andriamanitra eto amin'ny FJKM amparobe famonjena izao. Faly miaraba ny mpitandrina mivady sy ny ankohonany, ny lolona sy ny dekona ary ny mpianakavy ny finoana rehetra. Dia singanina manokana ny fiarabana sy ny firarintsoa ho an'ny antokopihira ny asan'ny famonjena, indrindra ao anatin'ny fankalazany ny 50 taonan'izao. Ny tompo anie ampaharitra anareo ary ahitanareo ny voninahiny atrandy. Miaraba sy mampahery manokana ny renim-pianakaviana rehetra noho ity andro ity iombonantsika amin'ny manerantany, mahatsiaro ary miaraba sy mankahery ny renim-pianakaviana. Ho aminareo hatrany anie ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra ampaherezany izao fiangonana izao anio dia ny epistilin'ny soratan'ny Joda. Joda andinin'ny 17 ka hatramin'ny 23. Ivavaka isika. Tompo, dia hivoky zava-tsoa ato an-tranonao izahay. Ampio izahay andray anao, andray ny teninao hoentin'ny fanahy masina ary dia atsiaro tafaray aminao tokoa. Mamenoa anay amin'ny fahatsaranao ry Tompo. Amen. Arak'izany anaran'ny epistily izany ry havana, i Joda no nanoratra izany. Iza moa ty Joda ity? Voalaza fa rahalahin'ny Jakoba izy. Jakoba dia anisan'ilay telo lahy fiantson'i Jesosy Kristy rehefa hitokana hivavaka izy: Petera, Jaona, Jakoba. Ary rahalahin'ny Jakoba izy dia azo ambara fa rahalahin'i Jesosy Kristy koa. Voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa lehilahy feno fanetretena ary tsy menatra no milaza hoe mpanompon'i Kristy. Afatra sady ho antsika rehetra ao anatin'izao fanavaozana ny fifidiana dekona izao. Miantso anao ho anompo, izany asa amin'ny dekona izany, fa tsy hotompoina, tsy ady voninahitra izany, fa fitiavana amin'ny Tompo. Mahereza tompoko. Dia hitantsika fa tsy misy toko akory izany epistily izany fa avy hatrany dia ny andininy no soratana sy tononina. Koa tsy mahagaga raha avy hatrany dia mahitsy ny afatra. Tany amin'ny taona 870 amin'izao fanisantsika taona izao no nanoratana izany epistily izany. Ary ny fiangonana kristianina tany Siria ankehitriny no nanoratana izany epistily izany. Inona no antony? Misy tamin'ireo mpiangona tonga ao am-piangonana ihany, eny, manaiky vidina anana andraikitra aza no mbola tsy nandray ny Tompo, tsy mbola mandray ny fanahy masina, tsy manana izany fahatahoranan'Andriamanitra izany. Kanefa dia miseho ho mpivavaka, miseho mandray andraikitra ao amin'ny fiangonana, tsy manaiky ny fampianarana apostolika ny amin'izany fahasoavan'Andriamanitra nampianaran'ny apostoly Paoly izany izy, fa mitory fampianarana hafa. Dia tia mitariky ady hevitra ka nitondra korotana, nitondra fisarahana teo amin'ny fiangonana. Izany indrindra no antony nanoratana izao epistily izao. Ka raha ny Joda dia ny 17 ka hatramin'ny 23 ny jerena dia mizara roa itsika mpiditra am-piangonana reto eo anatrehan'Andriamanitra. Ny voalohany amintsika dia antsoina hoe mpiangona, ary ny faharoa amintsika mpivavaka. Mety manairana antsika amin'ny miaino an'izany, fa izany no afatra izao tenin'Andriamanitra izao. Voalohany ary le antsoina hoe mpiangona. Nahoana moa ny hoe mpiangona? Voalaza amin'ny 17 fa efa nisy hatramin'izay ary mbola misy hatramin'izao indrisy, izany olona miditra am-piangonana zary miangona fa tsy mbola nandray ny Tompo. Hoy ny 17 hoe efa voalaza ny apôstôlin'i Jesosy Kristy, efa nisy hatramin'ny andro ny apôstôly izany. Inona no ataon'izany olona izany rehefa tonga am-piangonana? Maniratsira. Hoy ny 18 fa tsy manaiky ny fampianarana marina fa ny filany nofony no entiny mihevitra ny rarahan'ny fiangonana, ny rarahan'ny antokopira. Tsy mety manaraka fandaminana satria tsy mbola nandray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy azy. Mbola tsy manana ny fanahy masina le manome fahendrena sy fahatahorana an'Andriamanitra. Mbola fo vato. Izany no entiny mandray andraikitra eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fikambanana ny sampana ny antokopira. Jesosy Kristy ao amin'ny fampianarany dia manohatra ireny olona ireny amin'ny tsiparifary. Inona moa ny tsiparifary? Avy amin'ny teny grika hoe zizanion na zizania. Avy amin'izany no niavian'ny teny frantsay hoe zizani. Ady na fisarahana ny dikany. Izany no tsiparifary. Izy ity dia ahitra maniro azy eny an-tanimbary. Na dia tsy namafy an'izany aza ny tompon'ny tanimbary. Ary mahavariana rehefa ela ny ela maniry eo izy a dia mitovitovy endrika amin'ny vary, indrindra amin'ny varim-bazaha. Ka raha tsy malina tsara amin'ny fijinjana fa lasa bebe ny voan'ny tsiparifary tafaharo amin'ny vary dia makarary ny mihinana azy. Ary raha betsaka dia mahafaty mihitsy. Izany no mahatonga an'i Kristy ao Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo milazany hoe ny fahavalo no namafy izany. Raha misy tokoa olona teanampoizina ny olona anankiray dia hamafazany amin'izany tsiparifary zany ny tanimboliny. Ka raha tsambanina tsara dia mety harary mafy, mety ho faty amin'izany izy. Izany no ataon'ny tsiparifary. Manery ny faka ny vary ao izy, manery ny raviny izy, nefa izy tsy izy, tsy fihinana fa mankarary. Fa dia maneho fotsiny izany faharatsiany izany. Izany no voalaza amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo tapany faharoa hoe mandeha araka ny filan'ny faharatsim-panahiny izy. Ao an-tanimbary, ao an-tanimboly, izay tokony hisy ny vary no misy izany tsiparifary izany. Izany no tenin'Andriamanitra tonga amintsika ankehitriny ka miteraka fanontaniana hoe sao mba izao izany manao izany toetrana tsiparifary izany? Sao mba ianao no manao an'izany eo amin'ny tanimbolin'ny tompo, eo amin'ny fiangonany, eo amin'ny sampana sy ny fikambanana, eo amin'ny antokom-pihira sy sanatri, mahamovo ratsy eo amin'ny tanimbolin'ny tompo, ka tsy tia ny zavatra ara-panahy, tsy tia izany hoe hamakina sy hamoaboasana amin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fikambanantsika. Maniratsihy ireo ny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha miresaka dia tia ny fosafosa sy manelotsao, tia manao teny maharary. Raha mivory dia tia ny ady hevitra lava. Tsy mety manao nefa dia mametraka olana amin'izay teanao. Mora tezitra, mora misafoka, manely fampianarana fahafa. Matsiaro ny hoe tsy manana n'ilay am-panahy izy ka zay olona manana an'izany koa korotaniny, tahaka ny hoe aleo samy tsy hananany. Matsiaro ilay renim-pianakaviana anankiroa amin'izao fetin'ny reny izao tamin'ny andron'ny Solomona mpanjaka. Hainareo tsara ny tantara. Samy terabao izy mirahavavy. Fa voatsindry ny anankiray tao amin'ny lamosin'ny taona zanany maty. Fantatsika fa ny zaza mena vava mitovitovy ihany. Inona nataony? Sandohany ny zanaky ny anankiray velona, dia lazainy fa le velona ny azy, fa le maty no hanyle anankiray manana ny velona. Dia ny fandrivotra satria menaky ny aina. Ny afarany niakatra tany amin'ny Solomona mpanjaka ny raharaha, ary tsy mora ny manapaka an'izany. Mbola tsy nisy testa DNA tamin'izany ry havana. Fa rehefa nandray ny bitsiky ny fanahy Solomona mpanjaka dia nanao teny hoe eny ary meo sabatra fa hozaraina roa ny zaza, ny zaza velona, ka dia samy manana sasany avy ianareo. Ahoana ny ambaran'ilay tena tompony amin'izay? Tena mahatsiary izy, tena menaky ny ainy. Raha izany ry tompoko, aleo omena azy velona ny zaza. Ary ahoana nataon'ilay tsy tompony? Sasao amin'ny mihitsy aleo samy tsy anany e. Tsy izany, izany no ataontsika indraindray rehefa manao toetrana tsiparifary ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, ao amin'ny sampana sy ny fikambanana. Aleo samy tsy anana any, aleo hikorotana any ny fiangonana e. Aleo ravana koa ty zavatra ty fa tsy atao. Mampieritreritra ny mahafantatra sy ny mandre. Ary efa nisy teto Madagasikara zany hoe nakatona ny selen'ny fanjakana ny fiangonana satria miady saritaka. Ka misy fahaloa aloha hikatona mihitsy amin'izay samy tsy manana. Mieritrereta isika, mibeba. Famatoanao tonga ny tompo aty amin'ny tempoliny, aty amin'ny tanimboliny, mbola miala nenina aminao izy. Andriamanitra tsy naniraka ny zanany anameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Raha nisy an'izany ianao, ninenina mety ho fahotanao hoy ny tompo, na de mena tahaka anjaky aza ny fahotanao dia ho fotsiko tahaka ny ora-panala. Tsy takatry ny sainy zany. Fa hain'Andriamanitra tao, tsy ampafery ny Saoly ianao. Ianao tsara zany Saoly zany, tonga iza moa izy moa? Paoly. Zany ny tena jihadista ny fivavahana Jiosy tamin'ny fotoanandro. Nanira tena mihitsy mba hanentsika ny kristianina naiza naiza misy azy, ary navita nandoro velona azy ireny. Fa rehefa niona tamin'ny tompo izy ka nibebaka tamin'ny fony, dia natsiary fa voafafa daholo zany elony rehetra izany. Asainy milaza hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatao izao aho. Ka inona ny mampisalasala anao? Miresahy manokana amin'i Jesosy Kristy. Raiso ny fanahy masina fa mahay manao zava-mahagaga ao anatinao zany. Ary izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ihany no zanak'Andriamanitra. Aza manjeny ny andro lava, sao tratran'ny fotoam-pijinjanaka, atao tahaka ny tsiparifary, ongotana ary dia hodorana ianao sanatri. Ti ianao ny tompo, malala eo masony ianao, manandratra ny tanany aminao izy, miverena. Fa aza manaiky ataon'ny satana ho fitaovana hitondra fisarahana sy korotana eo amin'ny tanimboliny. Nisy kajy faharoa sady farany ry havana, anambarany ny tenin'Andriamanitra antsika mpiditra am-piangonana dia ny tena mpivavaka. Tena mpivavaka satria ny vavaka no tsarony fa haina mamelona azy, ary hafahafa izy raha tsy mivavaka ty an-tranon'Andriamanitra. Hafahafa izy raha tsy mandre tenin'Andriamanitra na mamaiky baiboly isan'andro tahaka antsiny sakafo maraina sanatri. Ahoana no afantarana an'izany tena mpivavaka izany? Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe olona mandroso ka maharitra hatramin'ny farany. Izany ny tena mpivavaka. Ny andininy faharoapolo, ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo. Ny tena mpivavaka tsy mora kivy izany, na dia misy minimana korotana aza ao amin'ny tanimbolin'ny tompo. Ny tena mpivavaka tsy maika any hoe za hiala tsy mpikabana intsony, na dia misy miezaka manao toetra tsy zaka aza aho. Fa mibanjana amin'i Jesosy Kristy izy, io no mato azy. Ny olona na ho mpitarika io na mpikambana mety mivadika, fa Jesosy Kristy mato azy, io no banjiny. Tahaka ny olona mitaingina bisikileta ry havana, izany tena mpivavaka izany. Tsisy olona hitaingina bisikileta ka hoe mba hiemorako, dia lasa izy miembotra. Fa ny mba handrosondry. Ary tsy mijanona akory noho ny misalasalana, fa raha mijanona very ny ekilibra. Fa mandroso hatrany, ary ao ihany no ahitany vokatra tsara. Ny tena mpivavaka dia mitoetra ho amin'ny fitiavan'Andriamanitra, fa tsy mamaly ratsy ny ratsy. Hoy ny voalaza ny andininy faraika amin'ny roapolo, tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Io ny tady miafina miazona izao fiombonana masina izao, ary tokony hijoroany ny mpianatr' Kristy. Araka ny teniny ihany hoe izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro anareo raha mifankatia. Io fitiavan'Andriamanitra io no mampiray antsika, manentana antsika amin'ny fanompoana, na asan'ny dekona na asan'ny antokom-pira no ataonao. Satria rehefa manao izany ianao dia tsy mieritreritra hoe ho an'olona ity, fa tahaka ny ho an'ny tompo izany. Ary izy raha teo no mamaly ianao amin'izany. Sambatra ianao raha mba hisy an'izay antsoin'ny tompo hoe mpanompo tsara sady mahatoky, fa manomana valim-piti ho anao izy. Raha tena mpivavaka ianao dia miezaka mamerina ny maro ho an'ny tompo. Izay no maha kristianina anao. Manangona miaraka amin'i Kristy fa tsy ianao indray no anahaka an'ireny. Hono voalazany andininy faharoa amby roapolo. Amindrao fo ny sasany izay misalasala. Mbola misy an'izany tokoa amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Angamba noho ny fampianaran-diso voaraina. Mbola ratsy fototra izy. Mbola tsy miorina tsara ka mampirafy ny fiangonany amin'ny karazam-pivavahana samihafa rehetra. Amindrao fo ho ny tenin'Andriamanitra raha tena mpivavaka ianao. Ao amin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Ny sasany sario amin'ny afo no famonjy azy. Tahaka ny adala amin'nylalao amoron'ny afo tokoa isika rehefa mbola tsy nandray an'i Kristy ho tombo sy mpamonjy antsika. Rehefa mbola tsy nandray ny fanahy masina. Le ambara hoe parakleto. Zany hoe miaro eo anila. Lay solo vava. Fa tsika tsy misy matohitra ny herin'ny satana amin'ny herin'ny nofontsika sy ny saintsika fotsiny. Ny hery tsy maleo ny fanahy. Amoron'ny afo zany olona zany. Efa omay ny fanahiny. Ka manoatra lavitra noho ny amonjen'ny pompier. Amin'izay heriny sy ny fahaizany rehetra ny olona efa omay ao anatin'ny afo no andrahan'ny tompo antsika izay tena mpivavaka mba hamonjy ireny olona ireny mba tsy omay izy. Tsy natao ahilikilika izany. Ireny olona ireny na dia atao hoe manao toetra na tsiparifary aza ho ampiangonantsika ao. Ao amin'ny fikambanantsika ao amin'ny antokom-pihira ao. Eto am-bavaka ao amin'ny fanahy masina hoy ny andininy faharoapolo. Ary ery ambany ary dia ambarany hoe na dia miady aminao aza ozy. Angamba izany foana no ataony amin'ny fikambanantsika ao. Atsony tompo anao, aneho fitiavana, mitady ny fomba rehetra hamerenana azy. Angamba mila faharetana, mila fiaretana izany. Fa izany no atsony tompo antsika. Eny ry havana mahagaga fa eo amin'izao tontolo izao aza dia misy vokatra azo avy amin'izany faharetana sy fiaretana izany. Misy izany antsoina hoe syndrome de Stockholm zany. Tany Suède tokoa ny sehon'izany voalohany. Inona moa ity syndrome de Stockholm ity? Raha misy olona nataon'ny olona takalonaina, otage, dia niara mipetraka ela tamin'ilay olona maka azy ankeriny, ilay raviseur zany. De mety miseho ny hoe ity le olona otage ity, ny afarany malahelo. Mitsetsetra ity olona mahakazy ankeriny ity. Ary tahaka izany koa, mety hiseho koa le hoe lay paka ankeriny dia manjary nalahelo lay takalonaina noho ny farany. Mety mitranga ny hoe navotsitry lay paka ankeriny tsy nisy takalony ilay takalonaina. Ary rehefa avy eo koa ilay takalonaina rehefa afaka dia tsy nieritreritra ny itory akory lay nakasy ankeriny. Ahoana ny mety hahatonga an'izany ozy ianao? Satria niara-mipetraka nandritry ny fotoana ela tamin'ny toerana anankiray izy ro tota. Niaraka niaritra ny mafy tao satria samy tsy afaka mivoaka. Nanjary ny fakafantatra, nanjary ny fakalahelo. Ka dia tonga amin'izany fifamelana, firaisam-po, fifamindrana fo izany. Izany le antsoina hoe syndrome de Stockholm. Efa niseho izany ry havana matoa nahazo anarana tahaka izany. Eo amin'izao tontolo izao aza misy an'izany. Maika fa aty amin'ny fiangonan'Andriamanitra, aty amin'ny sampana sy ny fikambanana ny antokom-pira, aoka hanantena sy iny ny asan'ny fanahy masina isika izay manamafy ny finoantsika ary mitaona ny olona ho an'i Kristy marina. Tao sarotainoana raha ny saina sy ny nofo ihany. Fa hoy Jesosy Kristy manazava an'izany amin'ny Nikodemosy rehefa manambarany amin'ny fahateram-baovao. Niasa ny fanahy masina io izy. Tahaka ny rivotra renao izao hoe tena mipaiky amin'ny tenanao izy izany. Fa tsy hitanao hoe avy aiza marina moa izy io ary andeha ho aiza? Manoatra noho izany niasa ny fanahy masina. Koa mahareta amin'ny fivavahana isika fa tsy maintsy hahita vokatsoa avy amin'ny tompo. Rehefa maharitra tokoa, rehefa Jesosy Kristy ny tompontsika, izy no arahintsika. Tianao ny tompo, matoa natsony anao tonga aty am-piangonana indray androany. Ary ny fiangonana, ny sampana sy ny fikambahana kristiana ny antokom-pihira no fomba anankiray anangonany antsika, iantsony antsika mba tonga antsika hifampahery ary ahazoanao manompo azy. satria aty no manambatra hery. Hoy ny andininy faefatra amby roapolo rehefa tena mpivavaka tokoa ianao, ny tompo hiaro anao tsy ho tafitohana, izy ametraka anao tsy anantsiny eo alohan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana. Afatra fo eto ampamarana anao antsika rehetra ao anatin'izao fetiny reny izao, itodiana amin'ny mpiray ankohonana. Ho antsika lehilahy, mazava amin'ny tenin'ny tompo amin'ny Efesianina toko fahadimy andininy fahavalo amby roapolo tapany farany, izay tiany vadiny dia tia ny tenany. Tianao ny tenanao rahalehilahy, tianao ny tenanao azo fitiavana, azo fanajana, azo fifaliana, azo hainao mitokantranonao. Tsotra ny fanalahidy omeny tenin'Andriamanitra, tiavo ny vadinao. Fantatrao ny zavatra rehetra takiny izany, tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Ianareo zanaka, hoy ny voalaza amin'ny Efesianina toko fahaenina andininy faharoa sy fahatelo, manajany ny ray sy ny reninao mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Inona ny dikan'izany? Raha zanaka mpaniratsera, raha zanaka mpanopa reny, ho avy ny andro tsy hahita soa izy fa hahita ozina. Ho avy ny andro tsy ho maro andro izy fa ho tandindinin-doza foana ny fiainany. Zany ve ny fanomezana omenao anendy? Ho anao rineny, tsarovy fa iza moa ilay renim-pianakaviana voalohany? Eva, inona ndikan'izany Eva zany? Aina, ianao reny no aina ho an'ny ankohonanao. Avy aminao ny hafanana sy ny fifaliana ao amin'ny ankohonanao. Ary na dia ny fieritreretanao an'izany fotsiny aza, ianao reny aza kizitina lavy, aza sarotra tonona. Fa hony voalaza ao amin'ny Filipiana toko faefatra andinin'ny faefatra, mifali mandrakariva, na dia zany toeranao ivy ny ankohonana zany aza. Ry havana malala, rehefa tena mpivavaka isika, tena matahotra an'Andriamanitra, dia marino ny tompo amintsika ny voalaza ho amin'ny fiadanana ho an'ny tokantrano kristianina rehetra. Dia ao amin'ny salamo fahatelo amin'ny telopolo amin'nyzato andininy fahatelo tapany farany manao hoe, voadidin' Jehovah ho eo amin'ny tokantranonao ny fitahiana dia fiainana mandrakizay, ary ranony tena fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra ho amin'i Jesosy Kristy ho aza rerin'ny voninahitra. Amen.